Завжди особливий погляд на людей, події та обставини. Всеукраїнська радіомережа «Мелодія» та «Радіо Свобода» представляють передачу «Дійова особа». Варто слухати, важливо чути.
Добрий вечір, ви слухаєте спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо Мелодія» «Дійова особа». Сьогодні дійовою особою є Валерія Лутковська, урядовий і уповноважений у справах Європейського суду з прав людини. Добрий вечір.
Добрий вечір.
Ну, очевидно, є про що поговорити. Ви ж в міністерстві, це ж в апараті міністерства.
Так, звичайно. Я посадова особа Міністерства юстиції, так.
Отак от. І перед тим, як ми перейдемо до розмови, послухаємо біографію нашої дійової особи.
Валерія Володимирівна Лутковська народилася 20 січня 1973 року у Києві. Закінчила філологічний факультет Київського державного університету імені Тараса Шевченка, а також Національну академію внутрішніх справ. За фахом юрист. Спочатку працювала учителем у школі, а у 1995 році потрапила у Міністерство юстиції України. Обіймала посаду уповноваженого у справах дотримання Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Була заступником міністра юстиції, потім була адвокатом, працювала партнером юридичної фірми «Лавринович і партнери». Після цього вдруге була призначена заступником міністра юстиції України. Із січня нинішнього року Валерія Лутковська – урядовий уповноважений у справах Європейського суду з прав людини. Валерія Лутковська – державний службовець третього рангу, заслужений юрист України, володіє англійською та німецькою мовами, цікавиться кінологією.
Отже, Валерія Лутковська, урядовий уповноважений у справах Європейського суду з прав людини, є дійовою особою у спільному проєкті «Радіо Свобода» і «Радіо Мелодія». Біля мікрофона, як завжди, працює Роман Скрипін. І найперше питання у мене до вас, звичайно, це те, що відбувається на сьогоднішній день. Ну, ви знаєте про гучні процеси. Ну, Тимошенко,
ну, звичайно, знаю.
Діденко, Луценко. І те, що відбувається з ними, чи воно вписується в логіку права, верховенства права в Україні, дотримання прав цих людей, як просто громадян України.
Пане Романе, я хотіла б звернути вашу увагу на те, що, власне, мої повноваження чітко виписані в законі про виконання рішень Європейського суду з прав людини, а також в відповідній постанові Кабінету міністрів. І мої повноваження починаються з того моменту, як до уряду України надходить скарга відповідної особи з Європейського суду з прав людини про порушення її прав. Я маю захищати інтереси держави. Тому ваше питання трошки адресоване не за адресою.
Нічого
я не є омбудсменом.
Я розумію. Я вас запитую як юриста, як працівника міністерства про те, чи це вписується в логіку і в правове поле. Тому що Луценко сказав, що він звертатиметься до Європейського суду з прав людини. Тимошенко сказав, що вона звертатиметься до Європейського суду з прав людини. Всі інші ув'язнені, яких не звільнили, вони так само говорять, що вони апелюватимуть до Європейського суду з прав людини. Я вас прошу зробити певний прогноз.
Прогноз в даному випадку, ну погодьтесь, що прогноз адвокат держави, тобто людина, яка знаходиться з іншої сторони, прогноз зробити не може. Я можу говорити про те, що я буду виконувати свої обов'язки, відповідно, спробую захистити інтереси держави в тій чи іншій справі, в залежності від того, про що ця справа буде, коли вона надійде, які питання будуть порушуватись у цій справі, тому що, власне, питань може бути багато, це буде залежати від якості наданих юридичних послуг, які будуть надаватись конкретним особам. Відповідно, після того буде рішення Європейського суду, тоді поговоримо.
А рішення Європейський суд з прав людини він ухвалює не моментально ж. А Україна четверта взагалі за статистикою по зверненню.
Ну, власне, за останньою статистикою Україна п'ята за кількістю звернень до Європейського суду з прав
статистика.
Людини.
Тому що я дивився статистику, вона була четверта після Румунії.
У нас нещодавно відбулася така значна подія, до нас приїжджав президент Європейського суду з прав людини, який привіз останню статистику. І, відповідно, за цією статистикою ми п'яті за кількістю звернень, але це, власне, не є показником. Це є показником того, що у нас не приховується інформація про можливість звернення до Європейського суду з прав людини. Це дуже добре.
Це добре, але це свідчить і про рівень судової системи в Україні, якщо люди звертаються туди.
Ні.
Як це в останню інстанцію.
Ні. Це свідчить лише про те, що в Україні ця інформація є доступною, є можливість звернення, але у нас, на жаль, іноді відбуваються ще й досі такі випадки, коли у нас Європейським судом з прав людини лякають суддю, починаючи з суду першої інстанції, у випадку, коли слухається справа про розлучення. У нас таке теж буває. І у нас досить великий...
лякають суддю.
Ну, у нас іноді сторони можуть лякати суддю, ви не знали про це?
Ні.
У нас є інший показник. Показник кількості неприйнятних заяв, які визнаються неприйнятними одразу самим Європейським судом, які навіть не доходять до уряду України. Цей показник є дуже високим. Це означає, що в даному випадку якість підготовлених заяв, вона є настільки низькою, що Європейський суд сам визначає, що або не було порушення, або не дотримані вимоги прийнятності цих заяв до розгляду в Європейському суді, і, відповідно, сам повертає ці заяви заявникові, не розглядає далі.
Все ж таки, повернуся до кількості. Якщо навіть Україна п'ята, ви говорите, що це свідчить лише про прозорість того, що в Україні можна звернутися в Європейський суд з прав людини, але все ж таки кількість тих, хто звертається і заяви приймають, це свідчить про те, що люди не знаходять права або справедливого рішення в Україні. Це інший бік медалі. Не лише прозора ситуація, а й те, що вони звертаються не в Український суд, а в Європейський суд з прав людини.
Ну, я, власне, як останню
інстанцію.
Я й не говорю, що у нас тут ідеальна країна.
Ви сказали, що це свідчить лише про прозорість процедури.
Ні, у нас, давайте говорити таким чином, кількість звернень до Європейського суду – це лише прозорість процедури. Кількість заяв, які визнані прийнятними, і які Європейський суд комунікував, які Європейський суд починає розглядати, і кількість винесених рішень, вони свідчать про те, що в Україні проблеми існують.
Власне.
Це не підлягає сумніву. Але просто інший показник є кількості заяв, які взагалі ніколи не будуть розглянуті Європейським судом. Тут теж є інший показник.
Ті заяви, які не розглянув Європейський суд, він їх і не розгляне. Все ж таки, це свідчить про те, що є в Україні проблеми, і їх треба в якийсь спосіб розв'язувати.
З цим погоджуюсь.
Ну, так я погоджуюся, а в який спосіб це зробити в Україні? Тому я і запитую вас одразу про логіку судочинства в Україні, про верховенство права і так далі. На прикладі найгучніших справ. Якщо тут нівелюється, або взагалі суддя поводиться в певний спосіб, ну, скажімо, суддя Кіреєв, тиша в залі суду, це його коронна фраза. Все, що потім відбувалося, воно викликає подив. І це державна позиція, фактично.
Ні. Тут я раніше не коментувала, так і зараз не коментуватиму політичні справи, тому що вони,
власне... А вони такі політичні.
Ці справи, які ви називаєте, тому що ви їх так чи інакше об'єднали за певною політичною ознакою, а я їх не коментуватиму хоча б тому, що мова йде про те, що ці особи бажають звернутися до Європейського суду з прав людини, і навіть той самий президент Європейського суду з прав людини сказав, що ні, шановні, до тих пір, поки не винесено рішення Європейським судом, я це не коментуватиму. Я тому займу в даному випадку позицію патрона, який, власне, у мене теж є. Тобто це президент Європейського суду з прав людини, і теж не коментуватиму ці справи. Але якщо говорити про те, що в Україні існує проблема із судовою системою, то це, звичайно, це безперечно, і цих проблем є досить багато. Це і проблема із тривалістю розгляду справ в національних судах, це і проблема із триманням під вартою, проблема із необґрунтованістю продовжень строків тримання під вартою, це проблема величезна із виконанням рішень національних судів, це, власне, такі точкові проблеми, які, власне, вони не викликали великої кількості справ по певних категоріях, скажімо, але все одно констатовані певні проблеми в судовій системі також, коли, наприклад, у нас особу можуть не викликати, при тому, що особа тримається під вартою, кримінальна справа розглядається і в рамках касації може бути вирішена доля цієї людини, але тим не менше у нас цю особу можуть не привести на засідання в касаційну інстанцію. Наприклад, є такі проблеми, які вже констатовані Європейським судом. Тому, власне, їх багато. Виконувати їх дійсно необхідно. Виконуємо ми, я не можу сказати, що ідеально, але тим не менше ми намагаємось виконати. І виконання в такому випадку, воно, власне, ділиться на три таких великі групи. Це сплата грошей, які присуджує Європейський суд. І тут у нас немає жодних проблем. 99,9% рішень ми виконуємо вчасно, тому що інакше ми будемо платити більше, ми будемо сплачувати пеню. А ми в цьому не зацікавлені, грошей не так багато. Є так звані індивідуальні засоби захисту, тобто особа повинна бути повернута в той стан, який вона мала до моменту порушення. В такому випадку ми зазвичай пропонуємо особі скористатись можливістю, яка є в усіх процесуальних кодексах, внаслідок винесення рішення міжнародної судової інституції, якою є Європейський суд з прав людини, Верховний суд може переглянути справу особи і скасувати всі раніше прийняті рішення, відправити на новий розгляд в суд першої інстанції. І крім того, є так звані загальні засоби виконання рішення Європейського суду. Це вже значно складніше. Тут необхідно змінювати або судову практику, або, власне, саме законодавство. Досвід показує, що не тільки в Україні, в усіх решта державах-членах Ради Європи це найбільш складний процес, тому що дуже досить важко переконати парламент в тому, що необхідно змінити демократичне законодавство. Якщо вдається переконати парламент, то тоді це вже перемога, і відповідно тоді змінюється вся система в державі. Тому, власне, я і працюю вже багато років з Європейським судом з прав людини, тому що я ще продовжую вірити в ефективність рішень Європейського суду, при тому, що в мене досить така подвійна доля і подвійна позиція, тому що я маю спочатку захистити інтереси держави, а потім в тій же державі виконати рішення Європейського суду про те, що ця держава порушила права людини. Тому, відповідно, у мене тут трошки подвійна позиція, але, тим не менше, я все ще вірю в те, що завдяки рішенням Європейського суду з прав людини нам вдасться поміняти правову систему на краще, тому ще й продовжую займатися цим питанням.
Я не знаю, чи вдасться поміняти нам правову систему на краще. З однієї причини, тому що те, що назвали реформою зараз, воно мало на неї скидається. Тобто було гасло таке, ви, напевно, пам'ятаєте, закон один для всіх. Певної політичної сили. І зараз чинна влада теж декларує про те, що закон є один нібито для всіх. Але ми бачимо вибірковість застосування законодавства насправді.
Ну, я тут з вами дозволю собі не погодитись в частині судової реформи. Хоча б тому, що, ну, дивіться, у нас, наприклад, абсолютно однакові, по суті, справи могли розглядатись в разі, якщо суб'єктами були фізичні особи в трьох інстанціях, а якщо були юридичні особи задіяні, то в чотирьох інстанціях. Хоча суть була однакова. Я маю на увазі і господарський процес, і цивільний. Тому що у нас була подвійна касація в господарському процесі. Судова реформа привела до того, що на сьогоднішній день ми маємо однаковий процес, у нас немає жодних винятків. Погано? Ні, не краще. У нас була абсолютно нерозумна, якась незрозуміла вимога стосовно того, що необхідно було подавати заяву про те, що ви будете подавати апеляційну скаргу. Нащо був такий інститут взагалі апеляційної заяви, для мене до сих пір залишається загадкою. Скасували. На краще, скоротили строки розгляду справ в апеляції в першій інстанції. На краще. Тут є позитиви, є негативи. Тут не можна говорити одразу, що вся судова реформа, яка прийшла, вона негативна, правда?
Я не сказав, що негативна, воно мало схоже на реформу, насправді, яка призведе до верховенства права в Україні. Про те, про що дуже довго говорять, і практично говорять і попередники, там, Янукович говорили, Ющенко говорив, Кучма, і Кравчук так само говорив. Але ми не маємо верховенства права в Україні. Ми бачимо застосування цього права в кожному випадку відповідності до потреб або необхідності. Ми знаємо приклади, коли суд ухвалює спочатку одне рішення, а потім цей же суд або цей же суддя ухвалює зовсім протилежне рішення. По цій же справі, я вже не кажу про Конституційний суд, який нам дає зразок для поведінки для всіх інших судів, який відмовляє Віктору Ющенку, скажімо, у тому, що конституційна реформа була проведена з порушеннями процедури, та? А потім по цьому ж питанню розглядає і повертає нам Конституцію 96-го року, але просто президент вже інший. От приклад елементарний, але це найвищий суд, рішення якого оскарженню не підлягають.
Так, і, на щастя, в моїй ситуації, знову-таки, я уникну від коментаря саме в зв'язку з тим, що розгляд справи в Конституційному суді не підпадає під Європейську конвенцію з прав людини.
Я це розумію, я кажу, що Конституційний суд нам дає приклад, як можна розглядати однакове питання, одне й те саме питання, але вердикт виносити абсолютно різним.
Знаєте, мені тут значно зручніше говорити про ті проблеми, які ми маємо в судовій системі взагалі, тому що, хоча б тому, що я в даному випадку переймаюсь більше не проблемами політично-правовими. Я більше про їм переймаюсь проблемами захисту прав людини чи прав особи, юридичної або фізичної. І тут, якщо ви знайдете хоча б одного юриста, який скаже про те, що в Україні чудова, ідеальна судова система, не повірте йому. Він поганий юрист. Він не знає, що таке судова система. У нас дійсно існує велика кількість проблем в суді. Але ці проблеми треба вирішувати. Сказати, що ми можемо одним законом про судоустрій статус суддів, який дійсно змінив систему, що ми можемо говорити про те, що тепер у нас є застосування принципу верховенства права, це категорично неправильно. Тому що застосування цього принципу – це, власне, реформа всієї правової системи. Не тільки закону про судоустрій статус суддів. Це реформа процесів в комплексі, це реформа матеріального права, це величезний шматок роботи, над яким, власне, всі продовжують працювати. Ніхто не зупинився ще.
І для іміджу України отака кількість звернень в Європейський суд з прав людини, вона ж шкодить, в принципі, іміджу України.
Ні, абсолютно, іміджу України вона не шкодить. Шкодить іміджу України питання в разі, якщо ми не виконаємо якісь рішення Європейського суду. Якщо ми з неповагою поставимось до Європейського суду, тоді це буде не просто шкодити, тоді це просто зіпсує імідж України. У випадку, поки ми з повагою ставимось до кожного рішення і кажемо, дякуємо за такий високий рівень експертної оцінки нашої ситуації, зараз ми це виконуємо, ми виправимо, до тих пір це жодним чином не шкодить іміджу України.
А рішення Європейського суду з прав людини, вони є обов'язковими до виконання в Україні?
Так.
Тобто, а кампанія, в якій ми опинилися, по кількості заявок туди? Тобто, ви знаєте, Росія, та Туреччина? Румунія, Україна. Якщо ми п'яті, то значить хтось перед нас пішов вже.
Ну,
так?
Наприклад, ну скажімо, був час, коли перед нами з величезною кількістю заяв була Італія, але при цьому кількість заяв просто зашкалювала. Але всі проблеми були однотипними. Тривалість розгляду справи в національних судах. Коли, наприклад, там справа про розлучення і розподіл майна могла тривати, скажімо, 7-8 років. Ну, дійсно, ненормальна ситуація, тому всі звертались до Європейського суду, тим більше, що це давало можливість не тільки пришвидшити розгляд справи в національному суді, а ще й отримати грошову компенсацію. Зрозуміло, що як тільки перший звернувся, після того звернулися решта. Тому, якщо ми будемо аналізувати, в зв'язку із чим наші громадяни звертаються до Європейського суду, ми побачимо, що, власне, на сьогоднішній день такі системні проблеми існують в невеликій кількості. Це не дуже страшний.
Давайте зробимо аналіз. Те, що стосується ближче до нас.
Давайте.
З якими заявами в Європейський суд звертаються українці?
У нас найбільша проблема на сьогоднішній день, якщо не говорити про тривалість судового розгляду і тривалість виконання рішень національних судів, це питання стосовно тривалості тримання під вартою і питання обґрунтованості взагалі рішень судів про тримання під вартою. І це питання стосовно застосування катувань і недозволених методів слідства. І неефективність розслідування цих заяв з боку правоохоронних органів в Україні. Це дійсно жахливі питання, які у нас є найбільш системними і за які мені, як представнику держави, дійсно соромно.
От дивіться, я ж згадав про справу Луценка на початку. От його тримають під вартою, тримають абсолютно, можливо, обґрунтовано для когось, але з боку це виглядає як просто якась помста когось за щось. І він не збирався тікати, і він з справою знайомився. І от в нього, тобто, виходить, є всі шанси звернути, якщо він звернувся вже, та, в Європейський суд з прав людини, виграти цей суд.
Це ваш коментар.
Ні, я кажу, в нього є всі шанси. Який в мене коментар? Я припускаю таку можливість, що Європейський суд з прав людини встане на його бік. Тоді Україна іміджево програє, насправді. І це лише зразкова ситуація з Луценком. Якщо ви говорите, для чого нас дійсно тримають людей під вартою, необґрунтовано. Чому це не можна виправити в Україні, щоб люди не зверталися далі в Європейський суд з прав людини?
А чому ви вважаєте, що саме ця ситуація буде зразковою? Чому не є зразковою ситуація з паном Харченком, наприклад?
Тому що вона резонансна. З паном Харченком так само вона зразково резонансна.
І вже винесено, власне кажучи, пілотне рішення Європейського суду по справі Харченко проти України. Зараз моє намагання полягає в тому, щоб виконати вчасно рішення по справі Харченко проти України, тому що Європейський суд мені чітко поставив задачу протягом півроку з моменту набуття рішенням статусу остаточного, тобто з травня, по відповідно по листопад, я маю надати стратегію, яким чином Україна виправить ситуацію із необґрунтовано тривалим триманням особи під вартою, з необґрунтуванням суддями взагалі необхідності тримання особи під вартою і так далі. От зараз над цим опрацюємо.
Ну, так в Україні треба виправити цим ситуацію, так розумію.
Ну, так ми її виправляємо її зараз.
А в який спосіб це має бути ухвалено, що закон чи рішення буде якесь Мін'юсту? Ну, я ж не правник і не народний депутат, мені важко сказати.
Це не буде рішення Мін'юсту, зрозуміло, що це буде закон. І я все-таки сподіваюся, що це буде кримінально-процесуальний кодекс, який взагалі поміняє ситуацію в кримінальному процесі. І ми відійдемо нарешті від спадку Радянського Союзу, який ми маємо на сьогоднішній день в кримінальному процесі. Вийдемо на реальну рівень рівність сторін, коли адвокат і прокурор будуть мати однакові права і можливості в кримінальному процесі, по-перше, а по-друге, коли всі рішення судів будуть максимально обґрунтованими із врахуванням всіх ризиків, які існують на кожен конкретний момент розгляду справи щодо необхідності тримання особи під вартою.
Зрозуміло. Дякую за вичерпну відповідь стосовно цього. Ви слухаєте спільний проект «Радіо Свобода» і «Радіо Мелодія Діва». Особа сьогодні дівою особою є Валерія Лутковська, урядовий уповноважений у справах Європейського суду з прав людини.
Увага! Працює відкрита лінія всеукраїнської радіомережі «Мелодія». Своїми пропозиціями тем та гостей для передачі «Дієва особа» ви можете поділитися за телефоном 8 800 303 304 0. Дзвінки безкоштовні в межах України. І ми вислухаємо кожного та почуємо всіх.
Отже, Валерія Лутковська, урядовий уповноважений у справах Європейського суду з прав людини, є дієвою особою у спільному проєкті «Радіо Свобода» і «Радіо Мелодія». Дивіться, у нас є ще одна ситуація, це правозахисник харківської правозахисної групи Андрій Дітенко. Він намагався потрапити до Дніпропетровської виправної колонії на територію на запрошення Анатолія Бабця. І ось що сталося, він поділився своїми враженнями.
Україна ратифікувала ще в 2006 році факультативний протокол до конвенції ООН і зобов'язалася на протязі року створити в Україні національний превентивний механізм по запобіганню катувань. Але вже минуло 5 років, а цей інструмент так і не створений.
Ну, ось є ситуація статус-кво, та і катування, про які ви теж згадали. Тобто це є складовою частиною української пенітенціарної вже системи, так розумієте? І що з цим? Що з цим робити?
Не можу не погодитись з паном Андрієм. Тобто, з точки зору фактів, він виклався абсолютно правильно. Інше питання, ну і що? Відповідно до факультативного протоколу, до конвенції ООН проти катувань, дійсно Україна має створити незалежний превентивний механізм, який буде вивчати ситуацію із катуваннями в усіх місцях, де особа утримується під вартою. Це не тільки пенітенціарна система, це і не тільки органи МВС і ізолятори тимчасового тримання. Це психіатричні лікарні, дитбудинки, це гауптвахти, будь-які місця, де особа знаходиться поза власним бажанням. Має вивчити ситуацію, відповідно, надати певні рекомендації. Навіть за обкат ми маємо ці рекомендації не мають бути обов'язкові для виконання. Але, тим не менше, повинні вивчити ситуацію. Ми дійсно намагались, було таке намагання, створити додатковий орган із спеціальним статусом, який би займався цим питанням. Такий проєкт закону був розроблений у співпраці із правозахисниками, в тому числі із Харківською правозахисною групою. Але потім, власне, було задано питання, на що нам ще один орган, і чи є, наприклад, я як ініціатор цього законопроекту впевнена в тому, що створення ще одного органу покращить ситуацію з катуваннями в Україні. Подумавши, я відповіла ні, я не впевнена в цьому. І я думаю, що це має бути трошки інший якийсь механізм взаємодії влади із громадськими організаціями, з правозахисними організаціями, який би дозволив дійсно вийти на якийсь інший рівень прийняття рішень, тому що орган, власне, може бути закритий сам собі і, відповідно, жодних наслідків не мати в результаті своїх рекомендацій, які не є обов'язковими. Тому на сьогоднішній день розроблений проєкт указу президента про створення спеціальної громадської комісії при президентові України щодо запобігання катуванням. Цій комісії будуть надані повноваження і можливості заходити в будь-яке місце позбавлення волі для того, щоб перевірити стан дотримання прав особи, яка утримується в цьому місці. Цій комісії буде надана можливість, відповідно, надавати в цьому суспільству звіт про результати своєї діяльності і, крім того, можливість надавати відповідні рекомендації президенту України, оскільки саме для цього комісія, власне, створюється при президенту України.
А склад цієї комісії який буде?
Зрозуміло, що в проєкті указу ми не прописували склад цієї комісії, але одразу було зазначено, по-перше, що ця комісія складається виключно з представників громадських організацій, там не буде представників прокуратури чи пенітенціарної системи. Єдиний виняток, який ми дозволили собі зробити, власне, я дозволила собі зробити, оскільки все одно має бути якийсь апарат, який буде забезпечувати діяльність цієї комісії. Власне, після розмови з представниками правозахисних організацій в проєкті указу ми зазначили, що виконавчим секретарем цієї комісії буде урядовий уповноважений у справах Європейського суду з прав людини. Ну, маючи на увазі себе, так.
І Я до чого питаю? Тому що зазвичай такі органи утворюються, знаєте, це називається випускання пари в свисток, та? Або імітація бурхливої діяльності для того, щоб сказати, що у нас все гаразд. Тому я запитав про персональний склад комісії. Це дуже важливе питання, тому що якби туди, знаєте, як квотування відбувається там від правоохоронних органів, якби хтось входить, і можна просто більшістю голосів там при голосуванні певних питань сказати, ні, у нас проблеми немає. А якщо держава піде на такий крок і президент підпише указ про створення комісії, то це виявиться, може виявитися дієвим механізмом для того, щоб запобігти катуванню.
Ну, от я якраз на це і дуже сподіваюся. Якраз думаю, що це дійсно буде дієвий механізм, хоча, в принципі, як на мене, ця комісія все одно не вирішить ту проблему, яка існує на сьогоднішній день в Дніпропетровській колонії номер 89, в якій намагався потрапити пан Діденко. Тому тут треба просто розуміти, які наслідки будуть, власне, того, що робиться, наслідки того, що відбувається. Тобто комісія може проаналізувати ситуацію по Україні, написати звіт про те, що це відбувається, але комісія, як на мене, не повинна приїхати і замінити собою прокуратуру, яка на сьогоднішній день має всі повноваження.
Я сказав про контрольні функції комісії. Я не сказав про те, що вона буде як прокуратура, але просто те, що відбувається, воно мусить бути опубліковано для того, щоб знати, щоб побороти проблему, треба знати про те, що вона є, які там є, які проблеми можуть виникати відповідно. Можете дати питання, от якщо українські громадяни звертаються в Європейський суд з прав людини, то яка тривалість розгляду цих заяв, яка тривалість до ухвалення рішення, і в який термін Україна, якщо не на її користь, зроблено там ухвалено рішення, мусить виправити ситуацію, тобто виконати рішення Європейського суду з прав людини?
Власне, тривалість розгляду справи в Європейському суді залежить від того, яка це справа. І не тільки від того, чи прийме рішення Європейський суд стосовно пріоритетності, а скоріше від того, яка справа по суті. Тобто, теоретично Європейський суд може прийняти рішення щодо надання заяві статусу пріоритетної. Ну, наприклад, нещодавно було затверджено дружнє врегулювання у справі Рохля проти України, де заявниця – це жінка похилого віку, яка була позбавлена внаслідок звернення військової прокуратури до суду місця проживання і проживала в сараї в Чернігівській області, в якій був абсолютно непридатний до житла, до життя. І, відповідно, суд, враховуючи її похилий вік заявниці і те, що вона дійсно не має де жити, надав цій справі статусу пріоритетної і, власне, чесно кажучи, мені не захотілось бачити рішення Європейського суду в цій справі. І тому ми зробили все для того, щоб в цій справі було затверджено умови дружнього врегулювання. Ми іншим шляхом просто вирішили це питання. Крім того, існує ще певна категорія справ, які зараз розглядаються досить швидко. Це питання стосовно тривалості судового розгляду. По них вже напрацьована велика практика Європейського суду, і суду немає сенсу розглядати це, наприклад, цією палатою. Тоді, оскільки набув чинності 14-й протокол до Європейської конвенції з прав людини, тоді такі справи розглядаються комітетом в складі трьох суддів. Це значно швидше і значно, ну, тобто, це інтенсифікує процес. У випадку, якщо справа складна, то тоді справу розглядає палата, зрозуміло, що для цього вимагається трошки більше часу. Тому тривалість в таких легких справах, по яких вже напрацьована практика суду, вона десь в середньому від півроку від моменту комунікації, і по складних справах до 5 років.
Я до чого запитую? Просто я вже згадував про Луценка та і Тимошенко. Вони говорять, ми звернулися. Мені просто цікаво, коли слід очікувати рішення суду з прав людини, тому що...
Це загадка для мене також.
Для вас, ні, я розумію, що ви не суддя Європейського суду, та дійсно. Але ну, Луценко звернувся і сказав, що дійсно йому там дали статус прискореного розгляду. Здається, брат його про це говорив.
Пріоритетний, так. Да.
Пріоритетний, то треба просто порахувати, а це було місяці 3 тому, то коли може бути рішення? Чи ви не знаєте про це нічого?
Суд в даному випадку не обмежений жодними термінами, тому тут на терміни, скажімо, якісь чітко встановлені, зважати важко. Коли саме буде підготовлена ця справа, власне, залежить від великої кількості обставин. Ну, за процедурою, яка є в нормальному європейському суді, після того, як заява направляється уряду на комунікацію, уряд має певний час на те, щоб відповісти на цю заяву. Пишеться позиція уряду, направляється до Європейського суду. Європейський суд, як тільки отримує фактично паперові варіанти, тому що відправляється і електронною поштою, і по факсу, і плюс тверді паперові копії. Як тільки отримує паперові копії, одна лягає в справу, одна секретарю на стол для того, щоб він міг працювати з нею, третя копія направляється заявнику. Заявник також отримує певний термін на час, на те, щоб написати свою позицію у відповідь на позицію держави. Якщо заявник вкладається в цей час, вкладається, а може і не вкластися, він може попросити про продовження цього терміну, відповідно, це продовження може бути надано. Після того це знову направляється до Європейського суду. Поки суд не отримує знову такі тверді паперові копії, він не буде розглядати далі. Відповідно, лише після цього починається подальша підготовка. До речі, позиція заявника у відповідь на позицію держави, вона також надсилається державі, тому що там якраз змагальний процес із рівністю сторін в процесі. Сторони абсолютно є рівними.
Ви так сказали, ніби для вас це щастя, що там справді змагальний процес з рівністю сторін в процесі, а не як в українських судах.
Правда? Я задоволена, тому що я працюю з Європейським судом, правда, я. Ну і відповідно, десь після направлення відповіді заявника у відповідь на позицію держави має пройти ще десь 2-3 місяці для того, щоб було рішення.
А вас інформують, так, хто подав справу проти України?
Ні. Ні, тобто... ми не знаємо. Тобто, ну, якщо не читати українські засоби масової інформації, в яких ми досить часто бачимо інформацію про те, що та чи інша особа мають намір або вже звернулись до Європейського суду з прав людини, якщо це не читати, то, власне, ми і не знаємо, хто саме звернувся до Європейського суду. Ми дізнаємось про це тільки тоді, коли справа за рішенням судді відправляється на комунікацію до уряду. З цього моменту починається наша робота, і з цього моменту ми обізнані взагалі про цю заяву. У нас досить часто до нас звертаються громадяни і кажуть, як же так, що ж це сталося. Ми от звернулись там в 2005 році, на сьогоднішній день ще жодної відповіді, що там з моєю справою, скажіть мені. Ми не знаємо, що є справою. Це секретаріат Європейського суду, який від нас жодним чином не залежить, ми не впливаємо на їх роботу. Це, власне, їх стандарти в роботі, тому ми нічого тут сказати не можемо.
Ну, цього тижня стало відомо, що Юлія Тимошенко таки звернулася до Європейського суду з позовом проти України. Ви читаєте засоби масової інформації?
Виходячи з українських засобів масової інформації, так.
Як ви думаєте, скільки розглядатиметься ця справа? Я знову-таки хочу зрозуміти часові обмеження. Ну, от ми маємо цей судовий процес, він, який транслюється по телебаченню, який має непогані рейтинги, тому що це реаліті-шоу. Ну, це реально так. Назвати його нормальним, я від вас не прошу коментаря. Хоча ви могли б сказати, як представник Міністерства юстиції, як правник, процес дивний. Процес дивний, з одного боку, неповага до суду, з боку Юлії Тимошенко, вона має місце. І повне ігнорування всіх, всього, що говорять адвокати Юлії Тимошенко, з боку судді і прокуратури. От такий дивний процес. Але наскільки він в часі розтягнеться в Україні, мені важко сказати. То я не знаю. Яке буде рішення цього Печерського суду, судді Кирєєва, мені важко сказати. Але якщо Юлія Тимошенко цього тижня звернулася до Європейського суду з прав людини, скільки там може розглядатися і, власне, ця її справа?
Ну, це залежить від того, чи звернулася вона із клопотанням про надання заяві статусу пріоритетної. Це залежить від того, наскільки обґрунтовано це подання, чи зважить на це подання сам суд, чи надасть голова палати статусу відповідно і так далі. Тобто це буде залежати від великої кількості питань. І знову-таки це буде залежати від того, які питання сама заявниця поставила перед Європейським судом. Якщо вже напрацьована практика з цього питання, тоді значно швидше. Якщо практика нова, якщо таких аналогічних справ ще не було Європейського суді, то тоді це має бути ґрунтовне рішення Європейського суду. На ґрунтовне рішення зазвичай вимагається більше часу.
Тобто від півроку до 5 років, ви ж сказали?
Так? Ну, в середньому. Після комунікації.
Угу. Тобто, я намагаюся зрозуміти. Тобто спочатку подається заява, потім комунікація, а потім аж можна рахувати той час, від
десь
якого
так.
Півроку або 5 років.
Так.
Тобто пану Луценку не світить нічого найближчі півроку точно. Я так розумію. Ну, я ж кажу, якщо вірити його брату, 3 місяці тому або більше трошки, може 4 місяці тому, звернулися до Європейський суд. Справа пріоритетна, комунікація там на певний період вона виходить, і після того можна рахувати півроку. Ну, до кінця року не світить точно.
Ну, думаю, в середньому десь так.
Десь так.
Мені важко тут спрогнозувати, але в середньому десь так.
А чи звертаються українські громадяни до Європейського суду з політичних питань щодо недотримання їхніх прав і свобод, але саме з політичних? Я зараз вам поясню, чому я це запитую. Але...
Власне, якщо з суто політичних питань, що мається на увазі, якщо мова йде про, скажімо, свободу зібрань, це питання, скажімо, да, воно десь на стику між політичними і правовими питаннями, да? Зрозуміло, що такі звернення є. Якщо мова йде про свободу слова, то такі звернення є також. Тому, власне.
Я мав на увазі, чи може український громадянин подати до Європейського суду з прав людини, ну, скажімо, якщо депутати Верховної Ради голосують не власноручно, так як передбачено Конституцією, тобто ні. І подати на цих депутатів, що вони порушують наші права?
Він має спочатку вичерпати національні засоби захисту, звернутися до Національного суду, отримати рішення Національного суду, і в випадку, якщо його право на справедливий судовий розгляд буде порушено.
Ага. Тобто одразу бігти в Європейський суд з прав людини неможливо?
Одразу бігти в Європейський суд з прав людини можна тільки в одному випадку. Коли сам закон, який вже прийнятий, якимось чином порушує права людини. Ну, наприклад, да, якщо, скажімо, у нас є якийсь певний ліцензований вид діяльності, і ми раптом взагалі прямо і скасовуємо взагалі як такий цей вид діяльності, забороняємо його, то в такому випадку, якщо особа вже вклалась, вона отримала ліцензію, вона має якісь законні сподівання на отримання якоїсь певної там, скажімо, суми.
Добре, я по-іншому підійду до питань. Знаєте, в мене креативність якась починається з Європейським судом з прав людини. Як чи може громадяни України, оскільки на Конституційний суд хіба можна подати до суду України для того, щоб пройти національні суди? Я маю на увазі про рішення про повернення до Конституції зразка 96-го року. Чи тут можна теж говорити, що ніхто інший за Конституційний суд вищого нікого немає? То треба звертатися, виходить, Європейський суд з прав людини, що судді Конституційного суду порушили наші права як виборців, оскільки ми голосували, надаючи повноваження президенту одні. Я розумію, що ви так трошки здивовані, але...
Це зовсім креативно.
Так. Ну, а в який спосіб тоді... Ну, послухайте, є рішення, яке викликає сумніви у багатьох. Ну, стосовно Конституційного суду. Можна звернутися до Європейського суду з прав людини?
Ні, до Європейського суду з прав людини з цього приводу звернутися просто не можна.
Чому?
Тому що немає прав, які б гарантували в даному випадку будь-який стосунок до цього рішення Конституційного суду. Ну, немає. Є право на справедливий судовий розгляд, але мова йде про суди загальної юрисдикції, не про конституційну юрисдикцію. Є право обирати і бути обраним, але в даному випадку мова не йде про конституційну процедуру, яка, власне, оскаржувалась в Конституційному суді. Тому в даному випадку немає жодного права в конвенції, яка б мала відношення до цього рішення Конституційного суду, а відповідно, оскільки Європейський суд працює на підставі конвенції, то він не буде розглядати таку заяву.
Дивна штука. Вона ж забрали фактично цим рішенням Конституційний суд, забрав певні права, поміняв умови гри заднім числом, тому що ми голосували за президента, знаючи, що у нього будуть такі повноваження, а не такі, які поміняли. Так само ми, коли голосуємо там за політичні сили, ми теж певні, тобто треба було, щоб коаліцію зробили в Верховній Раді депутати, та треба було домовлятися. Тепер виявляється, за цією конституцією, ну, виборець, як би він не голосував, це не впливає на кінцевий результат, хіба не порушуються його права.
От, бачите, я тому і щаслива, що я працюю з Європейським судом з прав людини, який не займається цими питаннями.
Ну, хтось має займатися цими питаннями, перепрошую, коли правила міняють після перемоги.
Я думаю, що це якраз розмова більш політична, ніж правова.
Ну, а як правник, ви можете мені сказати, куди ж звертатися?
Мені, даному громадянин. Випадку, вам в даному випадку нікуди.
Нікуди. Ну що ж, а яка перспектива у нас взагалі в Україні? Для того, щоб дійти і бути нормальною державою, тому що прозора система, ми зараз завершуємо тим, що починали. Прозора система звернення до Європейського суду з прав людини, вона... досяжно, я так розумію, всім країнам, які визнають Підписали, це ж певний документ був підписаний Україною.
Ратифікація Європейської конвенції з прав людини.
Так. Україна ж ратифікувала, значить визнає юрисдикцію більшого Європейського суду з прав людини, тобто рішення ухвалені, вони є обов'язковими, але це ж досяжно для всіх європейських країн. Коли ми випадемо з лідерів по зверненню, як ви думаєте?
Ну, коли почнемо виконувати рішення Європейського суду належним чином і з дійсно великою повагою, не тільки виплачуючи гроші, не тільки надаючи право скасувати раніше прийняті рішення, але й коли ми почнемо адекватно змінювати законодавство.
Що ви маєте на увазі адекватно?
З врахуванням позиції Європейського суду з прав людини, там найкращий, найвищий професійний рівень.
Чи є таке бажання у чинної влади?
Так, безумовно.
Не лише у міністра, а й у президента.
І це підтверджується в тому числі, і підтверджувалось під час зустрічі президента з головою Європейського суду з прав людини. І більше того, це підтвердив і голова Верховної Ради України.
Дякую за ваші відповіді на питання. Дякую вам за відповіді на креативні питання. Валерія Лутковська, урядовою повноважною у справах Європейського суду з прав людини, була дієвою особою у спільному проєкті «Радіо Свобода» та «Радіо Мелодія». До побачення.
На все добре.
Завжди особливий погляд на людей, події та обставини. Всеукраїнська радіомережа «Мелодія» та «Радіо Свобода» представляли передачу «Дієва особа». Варто слухати, важливо чути.